Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Новинарите со порака дека калкулација од апелациониот суд не прифаќаат бидејќи колегата Томислав Кежаровски е невин. Од професорскиот и од студентскиот пленум вела дека големи реформи во образованието не може да се прават без учество на најзасегнатите и без обсежна анализа. По ослободувањето на Јован Вранишковски од затвор, синодот на МПЦ најверојатно ќе свика седница на која ќе се реши за отпочнување на преговори со Српската црква.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Добро вечер, започнуваме со преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Политиката на Бугарија кон Македонија останува непроменета и константна. Не еднаш сме изјавиле дека ја подржуваме нејзината интеграција во Европската Унија и во НАТО, но очекуваме Македонија да ги исполни сите критериуми и услови за членство, вклучително и принципот на добрососедство. Ова денеска го изјави бугарскиот премиер Бојко Борисов, одговарајќи на прашања од пратеникот и поранешен министер за надворешни работи Кристијан Вигенин. Нова заложничка драма се одигра денеска во Франција, но заврши без жртви. Полицијата соопшти дека вооружениот маж кој држеше заложници во пошта во близина на Пари се уапсен, а заложниците се ослободени. Полицијата претходно ја опколи областа во градчето Коломб, северозападно од Пари, со хеликоптер го надлетуваше просторот. Немало упат на полицијата, туку нападачот сам се предал. Полицијата соопшти дека нема информации за поврзаност со минатонеделните напади извршени од исламистички милиции. Во Париз. Американскиот државен секретар Џон Кери пак во Париз им оддаде почит на жртвите од минатонеделниот терористички напад. Тој рече дека сите американци чувствуваат ужас и гадење поради кукавичките и одвратни дела на исламистичките милитанти кои убија 17 луѓе. Кери се сретна со францускиот председател Франсуа Оланд и со министерот за надворешни работи Лорен Фабиус. Тој рече дека христијаните, муслиманите и другите се во истиот брод и оти мора заедно да излезат од оваа криза. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска предупреди на судир меѓу цивилизациите по бранот напади на милитантни исламисти во Париз и рече дека зад минатонеделниот напад врз сатиричниот неделник Шарли Ебдо се кријат напади врз исламот. Ердоган се погласно ја критикува како што вели растечката исламофобија на Западот. Наспроти сите наши настојувања тоа да го спречиме, тезата за судирот меѓу цивилизациите станува вистинита, рече турскиот председател денеска на состанокот со бизнисмените во Анкара.
Калкулација од апелациониот суд не прифаќаме, бидејќи новинарот Томислав Кежаровски е невин. Ова е ставот на Сдруженијето на новинари, новинарскиот синдикат и иницијативниот одбор искажан денеска пред апелацијскиот суд во Скопје, кој соопшти дека генерално ја потврдува првостепената пресуда, но оти им се намалуваат казните на неколку мина обвинети, меѓу кои и на новинарот на 2 години. За во вторник се најавени новинарски протести. Фросина Димеска.
Со листови во рацете на кои на повеќе јазици беше испишано Јасум Кежаровски, новинарите денеска се собраа пред апелациониот суд да го изразат незадоволството од вчерашната негова одлука новинарот да биде осуден на 2 години затворска казна. Председателот на Сдруженијето на новинари Насар Селмани рече дека единствената правилна одлука на судот ке беше ослободителна присуда за Кежаровски, а не намалување на казната.
Со ова неправична одлука, судот место да дели правда, реши да направи политички калкулации. Место при одлучување за предметот да води сметка за правата на еден невин новинар кој не направи ништо лошо, туку откри злоупотреба во работата на јавните институции, одлучи да го спаси образот на оние што направија погрешна проценка пред 2 години, дека затварање на новинар во Македонија може така лесно да помине.
Рече Селмани. Председателката на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Тамара Чоусидис нагласи дека Кежаровски е невин, додавајќи дека нема да молчат и да се согласат, како што рече, со калкулациите и објаснувањето дека е добро што казната е намалена.
Кежаровски објави информација дека мокните од позиција на мок ја злоупотребувале својата позиција да фалсификуваат изјава на лажен сведок. Кежаровски е осуден затоа што на луѓето тоа сакаше да им го каже. Кежаровски е осуден и со него е осудено целото новинарство.
рече Чаусидис. И од Македонската асоциација на новинари соопштија дека најостро се спротивствуваат на пресудата и дека за нив единствено прифатлива е ослободителната одлука. Европската федерација на новинари пак уште синоќе изрази длабока загриженост за казната од 2 години затвор. Тој само извршуваше својата работа. Тој никогаш не требаше да биде притворен за овие обвинувања. Оваа одлука е вистински срам за земјата, оцени претседателот на Европската федерација Могенс Бирегард во писмена изјава во која додава и дека прекомерната казна праќа порака за цензура кон другите новинари во земјата. Кежаровски беше приведен на 28 мај 2013 година и од тогаш досега се наоѓа во притвор. Тој е осуден за откривање идентитет на заштитен сведок во текстови објавени во 2008 година за случајот Ореше. Во октомври 2013 година кривичниот суд во процесот наречен ликвидација го осуди новинарот на 4,5 години затвор, одлука што апелациониот суд ја намали на 2 години. Новинарите незадоволни од ваквата присуда за во вторник во 12 часот најавија протест пред судот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Менувањето на цел концепт на студии, односно на пуштање на болонската програма, трајањето на студирањето од 3 на 4 години, државен испит во 2 и 4 година и така натаму, ова се само дел од усвоените измени на Законот за високо образование, кои според студентскиот тип професорскиот пленум се катастрофални за високото образование. Марија Митевска.
Горан Калајджиев од професорскиот пленум вели дека е неприфатливо да се менува болонскиот систем без да се востанови дали бил ефикасен или не.
Не може да ги осудуваме резултатите од постојниот систем без да видиме кои се вистинските проблеми што довеле до лоши резултати. Бидејќи очигледно аргументите што беа дека има дипломи без знаење не се не однесуваат на условно би рекол нормалните универзитети и факултети, туку се однесуваат повеќе на некои од овие новопечени приватни богами Шамни универзитети, каде што ниту има соодветен наставен кадар, ниту има соодветна настава и автоматски нема ни соодветно знање.
Горан Таневски од студентскиот пленум вели дека државниот испит се коси со Болоња. Според него секое тело што е надворешно избрано ја нарушува автономијата на универзитетот, а начинот на подготовка на самиот државен испит ќе биде груба импровизација.
За начинот и постапката на издавање на државниот испит се знае додуша кои ги постава, кои ги состава прашањата на за државен испит, но не се знае врзослова на кој материјал, дали ќе биде утврдено кој дел од материјата е најсоодветен да биде поставен како прашање на државниот испит и кој лит и на каков начин ќе го утврди нивото на сложеност на соодветните прашања.
Калајджиев смета дека внесување на пилот проект во закон е смешно, бидејќи обично се спроведува пред неговото донесување. Според него ќе има промени на време траењето на студирањето со нови програми кои ќе бидат европски ориентирани.
Тие листи што ги прави владата на програми од најразвиените, најнапредните факултети се несоодветни за многу области, особено за општествените науки, ниту пак се тие единствени.
Леа Огњановска од студентскиот пленум вели дека ќе останат клучните проблеми во високото образование, како преголемиот број на универзитети и студенти за кои потоа нема место на пазарот на трудот, наставната програма и литературата која што се изучува и која не е апдейтирана, како и непристапноста кон светските датабази.
Дури и по воведувањето на овие пакет реформи, меѓу кои се како најистакнат државниот испит, останува проблемот кој што државниот испит треба да го реши, меѓутоа поред самиот континент на Државниот испит според самиот начин на кој што се протурка, очигледно е дека нема да успее да го адресира.
Од професорскиот и студентскиот пленум уште еднаш забележуваат дека големи реформи во образованието не може да се прават без учество на најзасегнатите и без обсежна анализа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според најавите по ослободувањето на Јован Вранишковскиот затвор, синодот на МПЦ наверојатно ќе свика седница на која ќе се реши за отпочнување на преговори со СПЦ под посредништво на Руската црква. Домашните познавачи на црковните прашања се песимисти дека ќе има успех за добивање автокефалија со оваа гарнитура на чело на Српската црква. Мирјана Спасовска.
Надминувањето на проблемот меѓу Македонската православна црква и Српската црква ќе биде тешко без интервенција и посредништво на Руската црква или на некоја друга православна црква, вели владиката Петер по последните случувања во врска со судската одлука за ослободување од затвор на расчинетиот владика Вранишковски, кој се најавува дека ќе се случи на 19 јануари. Според преспанско-пелагонискиот митрополит, во случајот добро е што ќе се отстрани причината поради која Српската страна постојано го одбиваше диалогот, обвинувајќи ја неосновано нашата црква дека е извршен политички линт и дека Вранишковски неосновано лежи во затвор.
Решувањето на статусот на Македонската православна црква може се реши со посредништо на некоја друга црква, во конкретен случај како што нагласивте Руската православна црква, зашто од досегашното искуство што го имаме се гледа дека Српската православна црква не покажа ни доволно интерес ниту пак соодветна љубов за надменување на овој спор, за дозволат да се реши нејзиниот статус како што е и статусот на другите цркви во кружувањето во соседството.
Изјави владиката Петер во интервју за радио Слободна Европа што ќе се емитува во недела. Битно е дека проблемот го имаме со СПЦ и таму треба да ја концентрираме енергијата, не заборавајќи дека во позадина на проблемот е и грчката црква која е практично патрона на решеното прашање кое го имаме со именувањето на нашата православна црква, вели аналитичарот Данијел Димевски.
Оваа гарнитура која што е во моментов на чело на Српската православна црква, многу е тешко да се очекува решение во овој мандат. Верувам дека ќе треба да се сочекаат некои подобри времења да се стигне до целта, тоа е статус на автокефална Македонска православна црква и да не подклекнеме на тој пат.
Нашите владици постојано изјавуваат дека нема да прифатат ништо освен автокефален статус. Сличен проблем имаат и украинската и белоруската и молдавската црква, кои во рамки на руската црква имаат разни статуси, но никако да станат автономни автокефални цркви, вели професорот Илија Велев, кој затоа не очекува да дојдеме до решение какво што ние очекуваме.
Не очекувам ништо повеќе од посредството на Руската православна црква од тоа да инсистира да ја постави во позиција Македонската православна црква на статусот кој што го имаат сличните цркви на словенските народи кои што доскоро не биле во некоја заедница државна во Советскиот Сојуз, но статусот црковен го решава формата на автономност или на самостојност, а тоа не е исто со автокефалност.
Инаку според најавите по ослободувањето на Вранишковскиот затвор, синодот на МПЦ најверојатно ќе свика седница на која ќе се реши за отпочнување на преговори со Српската црква под посредништво на Руската црква. За радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Манди.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сојузното белгиско обвинителство соопшти дека во антитерористичка операција во Вервие биле убиени двајца исламски милитанти, а еден уапсен. Намерата на терористите била со огнено оружје да нападнат полициската станица во градот. Гоце Танасов.
Белгиските власти наведуваат дека била разбиена терористичка келија од десетина луѓе, од кои некои неодамна се вратиле од Сирија. Истрагата беше во можност да утврди дека оваа група имала намера да изврши терористички напади од широки размери во Белгија. Во текот на интервенцијата во Вервие, осомничените пукале врз специјалните полициски сили кои успеале да ги неутрализираат, изјави заменик обвинителот Ерик Ван дер Схипт, додавајќи дека во акцијата немало ранети полицајци. Белгискиот премиер Шарл Мишел изјави дека полициската акција ја покажува решеноста на белгиските власти да се борат против тероризмот. Тој додаде дека нивото на подготвеност од терористички напади во земјата било подигнато на трет од можните 4 степени.
N'avons pas connaissance de menaces concrètes et spécifiques.
Немаме некакво сознание за натамошни конкретни закани, но би било корисно во оваа ситуација да го подигнеме нивото на подготвеност, изјави тој. Само една недела откако исламистите во Париз убија 17 луѓе, инцидентот во Белгија ги зголеми страхувањата низ Европа од радикалните муслимани кои се враќаат од Сирија. Белгиското јавно обвинителство соопшти дека операцијата била започната пред 7 јануари, односно пред нападот врз францускиот сатиричен вестник Шарли Ебдо. Убиените, како и уапсениот според полицијата, биле државјани на Белгија, земја која има една од најголемите концентрации на европски исламисти кои се борат во Сирија. Предходно белгиските власти соопштија дека привеле едно лице во јужниот дел на Белгија под сомневање дека го снабдил со оружје Амеди Калибали, убиецот на 4 лица во една еврејска продавница во Париз по нападот врз Шарли Ебдо. По инцидентот во Вервие, белгиските вестници цитираат неименуван полициски службеник кој изјавил дека полицијата спречила, како што рекол, белгиски Шарли Ебдо. Некои вестници пак објавуваат интернет порака, наводно од милитантите на исламската држава, во која исламистите се повикуваат да извршат напади во Белгија, Франција, Швајцарија и Германија. Во пораката се објаснува дека приврзаниците на исламската држава со акциите на европските власти биле спречени да заминат да се борат во Сирија и во Ирак, и оти затоа требало да почнат напади во Европа.
Радиот Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.